Gepler Azadlyk Radiosu. Ertirinig haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 7-nji marty hepdeniň tişinde uny. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyryp berdim. Türkmenistan we Özbekistanyň prezidentleri Aşgabatda köçäk görnüşde gepleşip geçirdiler. Resmi maglumatlarda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16 marttaky günlük sapary bilen Aşgabatda baran Şavkat Mirziyoyew öz çaklygyny kabul edenligi üçin minnetdarlyk bildirendigi habar berilýär. Bu sapar Türkmen özbek gatnaşyklarynyň mundan beýleräk puhtalanmagynyň we ösmeginiň ugrunda möhüm ädimdir diýip Gurbanguly Berdimuhammedow aýdanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistanyň döwlet mediasynyň habar bermegine görä resmi gepleşiklerde Döwlet başdutanlary Türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we geljegine degişli giň görünli meseleleri, öň gelinen ylalaşyklary durmuşa geçirmek esasynda maslahat edipdirler. Şeýlede taraplaryň regional we halkara siýasatyna degişli meseleler barada pikir alyşanlygy habar berildi. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Şavkat Mirziyoyewiň Aşgabatda eden sapary onuň döwlet başdutany wezipesindäki ilkinji saparydyr. Gazakstanyň parlamenti prezidentiň käbir ihtiýarlyklaryny hökümet agzalaryna we kanun çykarjylara bermek üçin baş kanunyna girdilen ütkötmeleri tasdiklamak boýunça soňky tapgyryny amala aşyrdy. 6 martda tasdiklenen kanun ütkötmeleri Nursultan Nazarbayewiň gol çekmeginden soňky güýje girer. 76 ýaşly Nazarbayew kommunistik döwründen beri öňkü Sowet Respublikasyna ýolbaşçylyk edip gelýän ýeketäk liderdir. Nazarbayewiň teklip eden kanun ütkötmeleriniň hökümet ministrlerine has köp ýar we jogapkärçilik bermek arkaly Nebtebaý ýurtda sosial we ykdysady ösüşi iterge bermegi göz öňünde tutýandygy aýdylýar. Bu çäre siýasy geçişi aňsatlaşdyrmak maksadyny göz öňünde tutýan bolmagy baradaky çaklamalar öňe sürülýär. Gepler Azadlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew ýanwar aýynda helakçylyga uçuran uçaryň özüne gatnaşygynyň bar bolmagy baradaky çaklamalary öňe süren kanun çykarjylaryň üstünden düşdi we parlamenti dargatmaly diýip aýdan kanun çykarjyny goldady. Atambayew 6 martda Bişkekde eden çykyşynda kanun çykarjylaryň mışmışlary ýaýradýanlygyny aýdyp helakçylyga uçuran uçaryň özüne we öz aýalyna degişli bolmagy baradaky çaklamalary reddedýänligini ýene gaýtalady. Kargo 747-400 kısımlı uçarın helakçılığı uçuramağının neticesinde 4 ekipaj agdati ve 35 yolukçı helak olupdi. Onun iyiçiligini ve bariyan yerine deyişli soruqlar dürlü çaklamaları dürüdübdi. Atambayev'in eden çıkışı yurtta Atamekin Partiyasının lideri Umarbek Tekebayev'in tutsuqluğu ulen bağlı siyasi dartınlılığın dürüyen vaxtına qabat geldi. 1-nji martda Tekebayewiň aklawçysy öz müşterisiniň agzalan uçaryň prezident Atambayewa we onuň aýalyna degişlidigini subut edýän dokumentleri paş etmeginiň öňüne almak üçin tutsak edilenligini aýtdy. Kırgızstanyň parlamentinde uçar helakçylygynyň sebäpleri boýunça deriňe geçiren komissiýanyň başlygynyň ornbasary bolan Tekebayew 26-njy fevralda saklanyp detlapky tutsaklygyna hökm edildi. Tekebayew özüne garşy gozgalan işi siýasy matlaplar atlandyrýar. 5-nji martda Atamekin partiýasy Tekebayewa 19-njy noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda öz dala şäheri hökmünde öňe sürýänligini ýygnan etdi. Ortetin Suudi çağanın zulümat edebar edilenlikini görkodiyan videonu paylaşanlığı için tutsak edilen çağalar bağının muğulliyimini boşatmağı karar etdi. Zenan öz hareketini yağdaya köpçülün ünsünü çekmek maksadı bilen düşündürdü. Kurgan vilayetinin baş Suudi 5 aylık türme tutsaklığına hüküm edilen Evgeniya Chudnovetsin günayetini yatırdı deyip onun aklı uçası 6 Mart'ta məlim etdi. Ortetin baş Suudi Kurgan vilayetinin Suuduna bu işe qaytadın qaramağı 28 fevralda tavşırıbdi. Miller Suudun kararının türme varan badına zinanın boşadılacağına ediyarlar. 33 yaşlı Evgeniya Chudnovets avgust ayında VKontakte sosial ulgamında paylaşan video sarkali mesela ünsü çekmek isleyenligini aytmağına qaramazdan noyabr ayında tutsakluğa hüküm edilipdi. Videonun paylaşılmağının neticesinde polisiya bir erkek adamı hem zinani ele salıpdi. Olar 3 ve 6 yıllık türme tutsakluğuna hüküm edildiler. Chudnovetsin tutsak edilmegi cemiyette neygilelik dörülüpdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.